Tabakas produktu reformas ceļš nebija ne īs, ne viegls, jo tajā sadūrās dažādi ietekmīgi spēlētāju intereses. Tabakas ražotāji aktīvi pretojās jauniem ierobežojumiem, ko paredz reforma. Tomēr ar zināmu piekāpšanos visām iesaistītajām pusēm ir izdevies panākt kompromisu, saka pašreiz prezidējošās valsts Lietuvas diplomāts Arunds Viņčuns, kurš piedalījās sarunās.
The good thing really which drive us forward that we understood
Tas, kas mums patiešām palīdzēja panākt rezultātu, bija apziņa, ka mums ir jāizdara divas lietas. Proti, mums bija jāatzīst, ka elektroniskās cigaretes var būt līdzeklis, lai atmestu smēķēšanu. No otras puses bija arī svarīgi panākt, lai elektroniskās cigaretes nekļūtu par veidu, kā jaunie cilvēki uzsāk smēķēšanu.
Tik tiešām, lielākais klupšanas akmenis bija elektroniskās cigaretes. Dažas Eiropas valstis gribēja, lai tās tirgotu tikai aptiekās, jo elektroniskās cigaretes dažreiz var palīdzēt atmest smēķēšanu. Citas valstis uzskatīja, ka tas nav nepieciešams. Rezultātā uz elektroniskajām cigaretēm tiks attiecināti visi aizliegumi kā uz parastajām cigaretēm, bet tās valstis, kuras gribēja šīs cigaretes tirgot aptiekās, to varēs darīt. Tāpat bija arī diskusijas par maksimālo nikotīna saturu elektroniskajās cigaretēs, un to vai drīkstēs tirgot vairāk kārt uzpildamās elektroniskās cigaretes. Par citiem ierobežojumiem tik liela diskusija neesot bijis. Atzīst Eiropas parlamenta deputāta no Lielbritānijas Linda McEvana.
65% warnings on the packages.
65% no cigarešu iepakojuma aizņems brīdinājumu, kas atradīsies paciņas augšdaļā. Nosaukumi tiks norādīti paciņas apakšā, bet lielāko daļu aizņems brīdinājuma attēli. Arī cigaretes ar šokolādes vai ķiršu garšu pilnībā pazudīs no tirgus.
Savukārt mentola cigaretes no tirgus pazudīs pakāpeniski. Tas notiks līdz 2020. Gadam. Dažādi aromāti paliks tikai ūdenspīpēm domātajā tabakā.
Es gribēju, lai mēs pilnībā atteiktos no tievajām cigaretēm, bet vairākums deputātu un dalību valstu to neatbalstīja. Tomēr no tirgus pazudīs lūpu krāsas izmēri iesmaržotie iepakojumi, kas ir domāti tieši, lai piesaistītu smēķēšanai jaunas sievietes.
Reformas galīgajai versijai vēl ir nepieciešams pēdējais balsojums Eiropas parlamentā un starp dalību valstīm. Tomēr sagaidāms, ka lielas grūtības tas neizraisīs, un jaunie noteikumi stāsies spēkā nākamā gada beigās. Ārcams Kanahavs, Latvijas Radio.